En hún hefur ekki sagt þér og móðurinn neina sögur af svona þessum merkari breiðfyrðingum.
Hún sagði mér margt en það var fyrir ofan miðskilning það því hún var gáð og fróð og minnu. Það var gert hvað mikið heimili hún bjóði þjóðleið. Það komu margir þar og þeir sem að koma einu sinni þeir fóru ekki fram hjá aftur. Ef er aftur leið. Og þetta var svona straumur, gesta straumur að hún hafði alltaf nóg til að segja, frá. Af því sem hún hefði reynt og kynst.